Nyt me mennään jonnekin pyhään paikkaan. Täällä on pöydällä vanhoja kirjoja. Hetkinen. Aktiebolag. Pääkirja.
Siinä on todellakin tämä Forssa kuvilla tehtaan pääkirja vuodelta 1864-67.
Elinkeinoelämän keskusarkiston arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho esittelee Forssan tehtaan kansioita. Elinkeinoelämän keskusarkistossa Mikkelissä on taltioituna yritysten historiaa. Sieltä löytyy erittäin mielenkiintoista aineistoa hyvin laajalla kirjolla. Siellä on mainosfilmeistä tehtaan synnytyslaitoksen kirjanpitoon. Sieltä siis voi löytyä yksittäisen ihmisen historiaa. Paljon on säilötty, paljon on hävinnyt ja ehkä uhanalaisimpia aineistoja tällä hetkellä ovat varhaisimmat videot. Mutta palataan vanhojen aineistojen pariin Jarmo Luoma-ahon kanssa.
Ja tämä on tilikirja. Tässä on asiakkaittain laitettu todennäköisesti yhteenvetona eri näistä vuoden aikana tai tehdyistä ostoksista.
Mitäs tässä on sitten koulumatrikkeli?
Joo, nämä on Forssan puuvillatehtaan arkistosta. Ja todellakin näissä vanhoilla entisajan yrityksillä oli tämä sosiaalinen toiminta aika laaja. Eli kun tämäkin Forssa perustettiin tuonne Kosken partaalle, keskelle ei mitään, niin sitten patruunat monesti huolehtivat monista näistä sosiaalipuolen asioista. Eli täällä Forssan puuvillatehtaalla oli oma koulu, sairaala, maatalousosasto ja asuntoja ja näin poispäin. Ja tämä on todellakin tämä Forssan puuvillatehtaan kansakoulun matrikkeli. Tämä on vuodelta 1867-69. Ja täältä löytyy oppilaan nimi ja isät ja syntymäajat, ja milloin on tullut kouluun ja minkälaisia arvosanoja on saanut. Täällä on jopa sitten myöskin tällaisia muistutuksia joidenkin kohdalla, eli tässä on tämmöinen Wilhelm Ruth, ja täällä lukee, että pääsi ripille 1870. Tämä lapsi on usein tupakin viljelemisestä, korttien lyömisestä ja muusta pahuudesta tullut nuhdelluksi osoittamatta mitään parannusta. Eli tämä on hyvä sukututki, ole hyvä aineisto, jos täällä sitten on ollut tehtaan kansakoulussa lapset koulussa, eli käytännössä myös vanhemmat on ollut sillä tehtaalla. Kun lähtee tutkimaan vaikka nyt jotain henkilön historiaa, niin tämä kannattaa pitää mielessä oikeastaan, ja tietenkin tuo ajankohta, että missä kaikissa mahdollisuudessa ihmistä voi jäädä tietoa, ja jos me niin kuin tämä selvitetään, että todellakin tehtaalla on ollut periaatteessa voinut hoitaa suurin piirtein kehdosta hautausapukassalla, voitu myöntää sieltä jotain hautausavustuksesta loppupäässä, ja sitten voi olla, että alkupäässä on se tieto synnytyslaitoksen päiväkirjassa, ja kaikkea sillä välillä sitten jo sillä tehdasyhteisössä on elänyt, niin kyllä varmaan on jäänyt monipuolista tietoa, ja tehtaalla oli myös oma säästökassa, eli myöskin sitä pystyisi katsomaan, että jos siellä on ollut säästökassassa tili, niin vertaamalla esimerkiksi palkkatietoja ja sitten samalta ajalta, jos on säästänyt, niin sitten voi katsoa, että kuinka paljon se on voinut palkastaan säästää ja ehkä vertailla sitten tänä päivänä, että pystyisikö samaan.
Nämä on säilynyt myös aika hyvin.
No kyllä. Niin, joo, kyllä näin on, että yllättävän hyvin mun mielestä kuitenkin niitä kellareita ja ullakoita on riittänyt aina ja iso yritys Suomessa, niin sillä aina on jotain varastoja ja tällaisia näin. Tokihan siellä sitten aina välillä on sellaisia saattanut, no täällä ollaan puhutaan joskus niin sanotusta nuorista ekonomista, jotka ajatellaan vähän myyttinen haamo, joka sitten päättää siivota paikat ja saa vaikka rakennuksen purettua sillä, että kun arkisto pois, mutta tämmöisiäkin tapauksia nyt on ne, missä on tuhoutunut, mutta mun mielestä aika hyvin kuitenkin on säilynyt ja jopa voisin sanoa, että ehkä turhaakin on säilytetty aineistoa, mitä ei olisi tarvinnutkaan säilyttää.
Näin sanoo arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho.
No, tämä on semmoinen asia, mikä pitää oikeastaan sanoa, koska tämä seulonta on niin olennainen osa tätä arkistotoimintaa. Eli Suomessa on se periaate, että vuotta 1920 vanhempi säilytetään pysyvästi noin pääsääntöisesti. Sielläkin saattaa olla jossain tapauksessa voidaan seulaa, mutta sen jälkeen ruvetaan seulomaan sieltä. Yksinkertaisesti se syy on se, siis kaikkein paras tilannehan tietenkin olisi, kaikki voitaisiin säilyttää, niin silloin olisi varmaan kaikki tieto tallella, mitä on tuotettu, mutta yksinkertaisesti tulee nämä seinät vastaan täälläkin, on pakko seuloa, ja sitä tekee viranomaiset ja yksityiset yhtä lailla, että se on ehkä noin 15-20% siitä koko aineistosta, mitä ikinä on tuotettu, syntynyt, niin on sitten sellaista pysyvän säilytyksen omaavaa aineistoa.
Kun me katsotaan tässä Mikkelissä Elkan arkistossa, nämä jo niin kuin fyysisinä esineinä, nämä 1800-luvulla tehdyt kirjat pääluvuista, koulusta, nämä on erittäin kauniita.
No joo, kyllä. Esimerkiksi tuo pääkirja tuossa, niin sehän on Pariisissa tehty, että siinä on tuommoinen messinkivahvikkeet ja mokkanahkaa, kun tuo kansi on, että se on niin kuin arvokas esineenäkin. Ja musta tuntuu, että se myöskin varmaan on yksi syy ollut, eli se tieto on koettu arvokkaas, kun sitä on ollut, niin kuin, siinä on oma työnsä sen tuottamisessa ja kopioiminen, kaikki on ollut hankalaa, niin sitä varmaan ehkä sekin on vaikuttanut myöskin, että nyt on säilynyt ja pidetty arvokkaana tuota tietoa. Mutta sitten kun tultiin jo 70-luvulla, niin kopiokone tuli ja sitten ruvettiin sitä jokaisen jakelemaan ja hirveitä jakeluja ja kaksoiskappaleita paljon, ja moni saattoi ajatella, että kyllä sillä jollakin toisella on se kappale ja minä voin hävittää ja näin poispäin. Niin se ehkä sen tiedon arvostaminen vähentyi, se ehkä se tuli semmoista kertakäyttöisempää kuin mitä ehkä vaan ennen aikaan on ollut. Ehkä muutenkin se tempo on ollut, että joutunut palaamaankin pitemmälläkin aikavälillä asioihin, kun nyt eletään vaan tätä päivää ja tiedon elinkaarikin on aika lyhyt sitten loppujen lopuksi.
Joo, että mitä meistä jää? Tehtaan varjossa on ihmisistä jäänyt aika paljon tietoa, jos on ollut saman tehtaan palveluksessa ja vanhemmat on ollut samalla tehtaalla töissä, niin voi löytyä yllättäviäkin asioita.